Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на Гала Георгиева, член на Висшия съдебен съвет от 15 юни.
Госпожо Георгиева, отново беше повдигната темата за счетоводството в Върховния касационен съд. Какво наложи това?
Подкрепих решението, което финансовата комисия на Висшия съдебен съвет или така наречената комисия бюджет и финанси предложи за проверка във Върховния касационен съд. Предварително казвам, че това е една проверка, която ще установи дали има нарушения. Само одита може да каже дали са допуснати такива нарушения при сключване на договорите, при обявяване на обществените поръчки. Подкрепих, защото първо имаше сигнал от страна на директора на финансовата служба на Върховния касационен съд и за мен това е така достатъчно основание да изразя една подкрепа за проверка. Освен всичко останало, на мен ми направи впечатление, че се ползват два софтуера за счетоводни операции. И за голямо съжаление, този втория софтуер, който е, за който има сключен договор за поддръжка също, при миналото заседание, когато не успяхме да вземем никакво решение, главният счетоводител на Върховния касационен съд твърдеше, че той вече не функционира, но се оказва, че договор не е прекратен и може би към днешна дата, но пак проверката ще установи, продължават да издават фактури на този софтуер. Сега винаги има съмнение, когато един орган използва два софтуерни продукта за отчитане на счетоводни операции. Нека пък да се види. Може и да няма нарушение. Но кое налага ползването на втори софтуер, не ми е ясно. И защо се налага да се поддържа договор, който струва на годината над 7000 лева. Този втори софтуерен продукт, след като си има един основен, на който могат да се осчетоводяват всички финансови операции. И нещо, което така, може би на всеки гражданин би му направило впечатление, не само на мен като член на Висшия съдебен съвет, ако се погледне сайта на Върховния касационен съд, там имаше обявена една поръчка за закупуване на записващи устройства за залата. Висшият съдебен съвет е определил лимит колко трябва да се струват записващите устройства, тъй като това е в неговите функции, в неговите компетенции. От обявата ставаше ясно, че над два пъти стойността на тези записващи устройства е надвишена. Сега председателя на Върховния касационен съд, ако ние сме заседавали в четвъртък, той в сряда предишния ден, след като е видял дневния ни ред, беше направил искане за увеличаване на лимита. И добре, той сега ли го е видял? Няма ли главен счетоводител? Няма ли хора, които той да контролира какво правят? В крайна сметка, ние сме го избрали за да управлява Върховния касационен съд и да не се допускат такива нарушения. Това е Върховен касационен съд. Той има бюджет над 2 милиона за годината. Какви сигнали бихме дали на останалите органи на съдебната власт, които са районни съдилища, някои от които с по един и с по двама съдии, където бюджетът е в пъти по-нисък. И нещо друго искам да кажа. Не могат да се изземват правомощията на Висшия съдебен съвет и да не се зачитат решенията. И то от председателя на Върховния касационен съд. След като съветът е взел някакво решение, има ред за изменение на това решение, ако се налага, ако има нужда и ако средствата позволяват. Иначе всеки, дори председателя на Върховния касационен съд, е длъжен да се съобрази с нашите решения и не може да ги променя и да ги заобикаля. Това е, което така ме мотивира да подкрепя решението на комисията. Макар че не съм ненчен.
Председателстващият Висшия съдебен съвет Димитър Узунов поиска оставката на Лозан Панов като председател на ВКС. Вие бихте ли го
подкрепили? Представляващия?
Да.
Аз съм един от предложителите на господин Панов за председател на Върховния касационен съд. И останах изключително разочарована от проявите му веднага след като той беше избран за председател на Върховния касационен съд. Това, което ще кажа, аз лично съм му го казала. Обидно и недопустимо е да наричаш блато хората, които са ти предложили и избрали за председател на Върховния касационен съд. Ние сме юристи, които сме доказали себе си в годините. И никой няма право по този начин да ни употребява и да срива нашия авторитет. В този смисъл аз бих подкрепила господин Узунов. И последващите действия на господин Панов, в които той изрази своите така политически прояви, включително имаше една медийна публикация, където той е сниман на митинг на политическа сила, аз не възприемам, че това трябва да бъде поведението на един председател на Върховния касационен съд. Той, според мен, има задължения, които са визирани в Закона за съдебната власт и не може да ги нарушава по никакъв начин. Включително има задължение като магистрат да не се обвързва политически. И вие виждате, че ние днес взехме решение за това да проверим финансовите нарушения, евентуално, ако има такива, казвам, във Върховния касационен съд и въобще да проверим сключването на договорите, заплащанията по тях. Мисля, че господин Панов не трябваше да чака това наше решение. Може би той сам трябваше да поиска одит, още когато встъпи в длъжност. И може би, вместо да ходи по митинги, той трябваше да седи във Върховния касационен съд и да се занимава с пряката си дейност и на административен ръководител. Нищо, че е председател на Върховния касационен съд. Това не го прави по-различен от останалите административни ръководители. Напротив, неговите отговорности с оглед на длъжността, която заема, са по-големи, защото той трябва да дава пример на останалите. Така виждам аз нещата. И в този смисъл ще подкрепя една негова оставка.
Много от политическите сили, както и президента нарече неговите идеи, мъгляви идеи за свикване на Велико народно събрание, за промени, изваждането на прокуратурата от съдебната власт. Правосъдният министър също под някаква форма направи коментар за това, макар че не се отрече да е препоръчал на господин Панов да влезе в законодателната власт, но всъщност това някакси се разбираше от контекста на думите й.
Вероятно искате да ме попитате дали аз намирам за мъгляви идеите на господин Панов. Ами да, президента му отговори много точно. И ще ви кажа един така много обикновен пример, който гражданите могат да разберат. И на мен ми е много чудно как господин Панов разбира съдебната реформа. В рамките на нашия мандат, още в самото начало, когато той беше избран за председател на Върховния касационен съд, извинявайте, ние направихме една среща от Комисия съдебна администрация с него, с председателя на районния съд тогава, господин Лалов, и с председателя на Софийски градски съд. Искахме от тях да регулират призоваването на страните по делата, за да се ускори правосъдието. В смисъл, говорихме за създаване на едно бюро за призоваване в София, защото на всички съдии и на гражданите в страната, а и на тези в София, е известно, че тук призоваването е голям проблем. Това е в оглед на огромния град, на многото дела. От страната постъпват много призовки, които трябва да бъдат връчени в срок, за да могат делата да не се отлагат и да се гледат в срок. Нищо не беше направено от тези трима председатели за създаването на такова бюро, макар че те обещаха. Ние ги събрахме тук тримата заедно, обещаха, че ще направят такова бюро, нищо не се направи. И оправданието на господин Панов беше, че е нямало помещение, в което да съберат служителите, призовкарите, така се каже, за да бъдат те общо контролирани от трите съдилища. Не го намирам за основателно това оправдание, защото за времето, през което господин Панов заема длъжността председател на Върховния касационен съд, той имаше възможност да се занимава с този проблем и не неговите контакти с бившия министър Иванов да се изразяват в някакви лозунги за съдебна реформа, защото аз съдебната реформа разбирам ускоряване на правосъдието, за да бъдат доволни гражданите. Може би не само аз така разбирам. Например, господин Иванов, докато беше министър на правосъдието, отиде в Благоевградски районен съд, за да определи кой кабинет е на районния и кой на окръжния съд. Представете ли си какви неща се е занимавал бившия министър на правосъдието, вместо да се занимава с съществените неща, да подсигури по искане, примерно, на тримата председатели в София, помещение или сграда за обособяване на такова бюро за призоваване. Тъй като тогава сградите бяха в ресора на министъра на правосъдието. От миналата година, от август месец, те са предадени на Висшия съдебен съвет и ние полагаме много усилия, сме полагали и преди това, за да задоволим сградния фонд на съдилищата, особено на тези в София. Та, ако един министър на правосъдието ходи да разпределя съдийските кабинети, и то в Благоевград, и не се занимава с така по-значими неща, аз не знам за каква правосъдна реформа може да ми говори той и другите около него.
Брифинг на Галя Георгиева, член на Висшия съдебен съвет от 15 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.